Kepler Adatlı Radyosu. Ertiniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 9-njy noýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnöligimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda türkmen mediýasy Amerikan diplomatynyň Türkmenistany durnukulluk adaty atlandyranyny aýdýar. Eskerler harby bilet almak üçin ofiserlere para vermeliligini gurrun berýärler. Marinin yol polisiyasi kapıl oğulları ağlamak bilen meşgullanıyor ve beylek çadırlıklar. Oları son kavarlar dinleyen. Olar bilen filmen Yoksan Anı Orvan tanış ediyen. Amerikalılar 8. noyavrda Prezident Joe Biden'ın ve ondan önkü Prezident Donald Trump'ın siyasi geleceğini keskitlep bilecek mühüm aralık saylıklarına ses veriyorlar. Önkü Prezident Donald Trump 2024-nji ýylda ýene prezidentlige dalaş etjekdigini tas ýygylan edere goly geldi. Bidenin demokratlary prezidentin ABŞ demokratiýasy üçin keskitleýiji pursat hökmünde häsiýetlendiren bäsleşiginden soň kongresi gödökçülük urunaky göreş bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Respublikanlar inflasiýa we jenayet ýaly aşkanys dolarlarynyň başynda edilýän gurulmalaryň çägini köp kampaniýa urdylar. Tel saylawy ysarat edýän Trump ýene prezidentligi finansmak ähtimallygyny ysarat edip, saylawyň öňe sürýändäki ünsi 15-nji noýabrda uly bildiriş etmek ähtimallygy bilen özüne çekdi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Demokratik Partiýanyň gollugyna geçirilen kampaniýa çäresinde 2-nji gün kongresse geçiriljek aralyk saýlawlarda Respublikanlaryň ýeňiş gazanmagynyň ABŞ demokratiýasyny gowşadyp biljekdigini aýtdy. Bir adam Respublikanlaryň geçiren ýygnançygyna çykyş eden öňkü prezident Donald Trump bolsa ýurdy kommunistler dolandyrýar diýdi. ABŞ-lyk saýlawçylar 8-nji noýabrda Bidenin ilkinji möhletiniň galan 2 ýylyna parlamente kimin gödökçülük etjekdigini keskitlerler. Prezidenti garşykýan partiýalar adatça prezidentlik möhletiniň ortasynda iň gowy kampaniýalaryny alyp barýarlar. Saýlawdan öňkü pikir soramalary Respublikanlaryň ses berişlikde kongresiň aşaky palatasyna hökman gödökçülük etjekdigini çaklamaga esas berýär. Senatdaky mümkinçilikler bolsa deň ikä bölünýär. Respublikanlar palatalaryň bolmagyny birine gödökçülük edip bilseler hem bu olaryň Bidenin kanunçuluk başlangyçlaryna garşy çykmagyna mümkinçilik berer diýip Amerikanın sesiyatla diya. Bir öz gödeginde Respublikanlara 2024-nji ýyldaky prezident saylawynda hem kömek edip biler. Orsiýetin prezidenti Vladimir Putin häzirki wagtda Ukraina Russiýada mobilizlenen erkekleriň 80 000 çemesiniň iýberlendigini, olardan 50 000 sanasynyň eýýän frontdaky söwüşlere gatnaşýandygyny aýtdy. Häzir biziň söwüş bölümlerimizde 50 000 adam bar. Galanlar entek söwüş hereketlerine gatnaşmaýarlar. Emma harby hereketler zorlugyny 80 000 töweregi adam bar. Galan adamlaryň hemmesi türgünleşik meýdançalaryna diýip Putin aýtdy. Mediazona neşeri noyavr ayının başında Ukrayna'daki sögoşta ölen mobilizlenen eskerlerin 115 sanısı varadaki mağlumatları çap etdi. Novaya gazete hem şuna mengdeş sanıları öne sürdü. Neşer tədi mobilizlenen eskerlerin arasında ölenlerin hakiki hanının has köp olmağının ehtimarlığına idiya. Ölenler varada xavar verenlerin ağlavası vefat olanların karınlaşları olup jurnalistler dine Orsiyetin Korunmak Ministerliği tarafından tasdiklenen mağlumatlar kasavarlılar. Korunmak ministri Sergey Shoigu, Bradyon mobilizlenen 300 000 adamın 87 000'sının türgünleşik ve sögüş değerlimleri utkoşturulundan son Ukrayna iyiverlendiğini aytti. Ministrin sözlerine göre harvulluğa çağırılan eskerler sögüşe iyiverilmez. Prezident Serdar Berdimuhammedov ABŞ'nın devlet sekretarının Günörtü ve Merkadadiya işleri boyunca kömökçüsü Donald Looney kabul etti deyip TDK 7. noyavrda xabar verdi. Mehman ABŞ'nın neticelilik, den hukukulluk, ödara bekvetli hizmettaşlık körölgörleri esasında yolu koyulun devlet tarih katnasıklarının putalandırılmağını kızıklanma bildiriyenliğini tasdikladı. Serdar Berdimuhammedov dep bolan dostlukly Türkmen-Amerikan diýalygyny bundan öýlekde ösdürmegin. İki taraplaryň hyzmatdaşlygy täze iteri bermegin meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga dören mümkinçiligi şatdygyny aýtdy diýip habarda berilýär. Siz täzeliklerden dinlediňiz.